17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U vreme bombardovanja izvučeni su pripremljeni ratni rasporedi RTS-a. Predviđene ekipe su mobilisane i poslate na Zlatibor i Kosma i da prave program. Ideja je bila da bilo šta da se desi, emitovanje može da se nastavi. Ljudi su proveli 2 meseca u šumi, okruženi repetitorima, praveći program koji nikada nije krenuo. Pravili su ga snimajući rubrike sa radijskih i televizijskih emisija RTS-a i koristeći samo Tanjugov tiker. Telefonska veza sa Beogradom bila je ograničena na upotrebu jednog fiksnog telefona i razgovor u trajanju od 2 minuta dnevno. Novinari Dušan Rašeta i Vojka Pajkić govore o danima na Kosmaju, traženju lokatora, hvatanju katapultiranih NATO pilota i vežbanju skakanja u prazan bazen. Sećanje na to vreme Vojka je opisala u knjizi Slobodan krevet u ženskoj sobi. A da ništa nije rađeno onako kako je u godinama pre bombardovanja bilo predviđeno, govori tadašnji rukovodilac energetike RTS-a Slobodan Mihajlović. Čućete dokumentarnu emisiju Više od igre.
Došla po kafu, otišla kod babiće po snimak, otišla u montažu i sve. I onda sam rekla Miletu Piletu pokojnom, Mile, mene su mobilisali. To je prvi put da sam ja glasno izgovorila i znam da mužu nisam smela da javim, nego sam odmah iz radija otišla do crkve. Pao mi je na pamet moj tata. I ja sam onda upalila sveću tati i plakala i rekla sam tata, mene su mobilisali, što god to značilo. I ja sam tu plakala i tu mi je pala tenzija i onda sam otišla kući i rekla Zoranu, znaš Miškić, mene su mobilisali. On je rekao, znam majku im njihovu. I znam samo da sam otišla sutradan ujutru, rano, krenula ka televiziji gde me je čekao kombi i znam samo da sam ja morala da prođem ulicom Lole Ribara i da je tamo bila lokva krvi gde su ubili novinara Slavka Ćuruviju.
Radijski ljudi nisu vojnici, bez obzira što ima ljudi koji brinu o bezbednosti. Oni su uljuljkani jednostavno jednim mirom koji traje 40, 50, odnosno 60 godina. Ja sam čuo da je jedan deo ljudi koji nisu bili među živima, da se našli na spisku, a to samo govori kolika je frka i brzina bila, koliko nismo znali šta činimo. Dakle, nismo znali šta činimo, to ne mi iz radija, nego oni koji su nam naredili da idemo tamo gde smo otišli, to su Kosma i Zlatibor. Govori činjenica da smo bili na čukama koje si iz praćke mogla da gađaš. Tu nije bio potreban ni avaks, nije bio potreban ni tomahavk, nije bila potrebna nikakva tehnika, da je to obična topuzina jedna, mogla da nas premlati ili jedna grupa organizovanih ljudi mogla da nas sve pobije. Pre svega lokacija takva kakva jeste odabrana ko zna kako, opet kažem, tu nisu ljudi iz radija, to su drugi radili. I druga stvar, mi nismo imali čak ni lično naoružanje. Možda zamisliš da je, recimo, naletala jedna grupa. Jer po ovoj zemlji Srbije se vucarao ko je sve stigao, jer nismo ni znali, nismo svesni ko je sve bio na našim prostorima, da je došla kod nas na Kosme i ona je mogla da nas pobije komačići. Naše najveće oružje je bila kutlača, eventualno kuhinski nož, viljuška i kutija konzerve.
Pa ja nemam pojma za koga smo pravili program, osim da smo imali super krevet u radiju. radio bi je, zapravo bila jedna soba i ona je imala neki stari gvozdeni krevet i ja mislim su na tom krevetu bili svi dušeci koji nisu trebali hotelu i uvijek kad se setim tog improvizovanog radija, ja se setim tog kreveta na kome se najslađe spavalo, nekako vada ušuškan, pa ti zaboraviš i gde si, šta si. Program smo pravili svakog dana najozbiljnije što se može praviti, čak možda ozbiljnije nego što se pravi u Beogradu, zato što jednostavno nismo znali moment kad će sva ozbiljnost preći na nas, u smislu tamo nemaš ničega osim što imaš tiker Tanjugov na kome ti stižu sve te vesti i osim što imaš snimke koje si uzeo snimajući živo informativne emisije RTS-a, da li s televizije, da li sa radija, i najozbiljnije smo to sve pravili. Međutim, to niko živi slušao nije, osim u početku što smo mi slušali, onda nas je bilo sve manje, onda su kuvarice slušale. Jednostavno bio je apsurd svega, jer ja ne znam koliko bi mi mogli tako da izveštavamo. Vi niste na licu mesta, vi ste u nekoj šumi, šta u šumi pravite? Telefoni mobilni su oduzeti odmah, koje ima mobilne telefone, postoje i jedan na hotelskom onom pultu. I onda smo imali prvo pravilo, komandant je odredio 2 minuta. Mislim, apsolutno koncept ceo je besmislen.
Ideja što se tiče toga, to je bilo dobro i to je bilo potrebno. Međutim, mesto na kome se to događalo je bilo trapavo odabrano, jel? Možda zamisliš reportažna kola koja se osete na jednostavnim instrumentima, koja se vide na kraju krajeva, se nalaze tu pored hotela, tu narod prolazi. Bilo se ljaka koji su jednostavno mogli sve da vide i ako su želeli nekom da kažu, oni su to mogli da kažu. Taj sam čin pravljenja programa, on je dobar. Mi smo svakog dana pravili vesti, dakle mi smo uvek bili u top formi. Znali smo šta se događa u zemlji, imali smo sve informacije i mogli smo krenuti u svakom momentu da je, recimo, Radio Beograd bio pogođen.
Ceo taj koncept s ove distancije izgleda koliko je bio tragičan i smešan, jer on je bio neprimeren moment i vremenu u kome mi živimo. Kraj 20. veka, tu je tehnologija dominantna, to je imperativ života, a ti imaš koncept iz 50 i neke. Bilo je ono po principu, sad mi moramo nešto da uradimo. Šta ćemo da uradimo? Pa imamo ratne planove, ajde da ih izvučemo. Sad mi izvučemo ratne planove koje nema nikakve veze, ne korespondiraju sa vremenom u kome živimo. Vi ste na tom spisku imali novinare koji su od tadašnje države proglašeni za neprijatelje države, kao što je Goran Milić, Omer Karabeg, ne znam, Rade Radivojević. Pazite, Rade Radivojević je vežbao u vreme kad je bio u 202-ci, kao mlad novinar i dok se još vežbalo po tim ratnim planovima, on je vežbao kako izveštavati u vreme bombardovanja. I glavno mu je bilo kako on sve javlja preko telefona. A onda on doživi da ne bude naravno mobilisan jer više ne radi u 202-ci, radi za Slobodnu Evropu i izveštava za Slobodnu Evropu s tim telefonom, a ja sedim u nekoj šumi. Mislim,
Dakle, mi smo bili ko zapeta puška spremni, znali smo ko uređuje vesti, kako će vesti da izgledaju, ko će da ih čita, ko će šta da radi. Svi su bili na svojim mestima tačno u određeno vreme i tačno do određenog vremena kad bi to trebalo, recimo, da istekne, ali nikad nije upotrebno. Ja zaista ne znam zbog čega je to.
Bilo je planirano ukoliko dođe do rata da imamo mobilne radio stanice i TV stanice, da gasimo fiksne predajnike i da radimo preko mobilnih predajnika. Čak svake godine smo imali vežbe po 7 dana. Kad je došao rat, po nečijem naređenju radilo se obrnuto, iako smo dobar deo inženjera. Kad neko jedan put opomene srušiti jedan predajnik, drugi predajnik, treći predajnik, zahtevali da se pređe na mobilne predajnike, ali oni su obnavljali te predajnike i porušeni su svi sistem Tupižnici i Deliona. Mi, opet obični ljudi, razmišljali smo možda je neka ideja dobra nekih pametnih ljudi da se ta stara tehnika uništi, pa posle završenog rata da se naplati ratna šteta, da se dobiju novi predajnici. Međutim, danas vidimo od svega toga ništa nije urađeno, jedino velika šteta napravljena. Ne znam zbog čega, ali to je bilo pripremljeno, verovatno. Nije bilo radničkog saveta, poslovodnih odbora, sindikata, bio je direktor koji je određivo sve biro, saradnike je postavio neke treće razredne, četvororazredne inženjere i verovatno u svim poslovnim jedinicama su se postavili takvi kadrovi namerno da bi se tako uradilo kako je urađeno. Mobilne ekipe i predajnici su bili predviđeni da stalno menjaju lokaciju. Dovoljno da se izmestiš 15 metara, ne duže, dalje od 15 metara on samo može da gađa onu sliku koja je snimljena. Raketama, kad su gađali naše prednike, raketa tri puta obiđe oko predajnika dok ne uhvati onu sliku koju ima snimljenu i tek onda pogađa predajnik.
Znači, potpuno je bilo neefikasno to što su ekipe ljudi bile na Zlatiboru i na Kosmaju.
Pa oni su pravili verovatno program, međutim nisu preko mobilnih predajnika. Znaju se, fiksni predajnik se zna, snimi ga, ima sliku i nema problema da ga uništi. Način rade treba da bude kao što je zamišljeno, da se zaustavi rad fiksnih predajnika, svi predajnici bi ostali neporušeni, da se radilo preko mobilnih predajnika koje smo mogli da montiramo, da izmeštamo svakodnevno. Možda bi i bio uništen neki mobilni predajnik, a cena mobilnog predajnika i fiksnog predajnika ne može da se poredi. Onaj ko je to vodio, da li nije znao ili je namerno radio, ne možemo sad da kažemo.
Pa repetitori su gađani više puta. No dobro, oni su bili deo našeg življenja tamo. Definitivno, repetitori su bili iza hotela jedno 50 metara. E, te nikad nisam smela da vidim, dokle god nismo otišli na prvu godišnicu bombardovanja na Kosme. Onda sam videla stvarno gde su, shvatila sam da bolje što ih nisam videla. Me stalno hvatala panika što da ih vidim ako znam koliko je to blizu, a blizu je 50 metara. Biću se. I imali smo repetitore na ove jedno 500 metara od hotela, znači gde je spomenik onaj palimborcima iz Drugog svetskog rata. I imali smo reportažna kola koje su takođe legitimna meta. Tako da smo mi bili u šumi tih repetitora koji su naravno gađani. Gađani su i ti iza hotela i gađani su ovi koji su bili kod spomenika. To se dogodilo nama tako što smo bili na jedno 150-200 metara od repetitora koji su pogođeni. Mi smo sedeli u nekom restoranu koji je bio pored, to je bilo naše jedino mesto za pobeći. Znam samo da sam zalegla iza nekog, kad je to krenulo da gruva, da sam zalegla iza nekog, ovako bio neki stubić, nije stubić, nego ovaj zidić mali neki, da sam ja tu zalegla iza tog zida, ne znam zašto, nemam pojma. To čovjek nesvesno uradi. Da sam posle toga krenula, jer je Vladanka vikala, idite tim putem dole, jer ono u panici, jer nas je 15-ak bilo, to je bio divan dan. Tim putem dole, jer to je dalje sada od tog spomenika. Ja sam krenula ko luda nastav. Tamo dole, kažu da su me dozivali, kroz maglu se sećam i znam čega sam se plašila. To je da sam čula onaj jedan, to ko nije doživeo, to ne može mu se opisati, čudan šum koji ide, a to su ti geleri koji prolaze i sad vi ne znate kada će da vas pogodi, samo i čujete kako idu kroz to granje, kroz to lišće, onako.
Jo, taj huk sam dugo sanjao. To je preletalo preko nas. Bilo sam nemoćan, ja sam imao neku poštetu, letala je jedna koleginica, kaže, šta se praviš, hraban? Preko, čekaj, polako, čekaj. Ajde da jedemo. Pa da bežimo. Pa gde ćemo da bežimo? Pa nemamo gde da bežimo. Jednostavno nemamo gde. Daj bar da umrem sit. I neću da umrem umora, nego odmora. Seo sam, zapalio cigaru, ta bomba nije eksplodirala. Ovo što je pogodilo spomenik, odnosno poštu, da li su gađali nas, ne znam, ali pored nas je prošlo, to znam. I nije, mogu te reći, nije to baš prijatno.
Pa ja mislim, nas naš komandant danas ne voli. Jer on misli da smo mi njega tamo mrzeli i tako, što jeste tačno, mislim, jer je on zavodio red i disciplinu. Ali jedna stvar koja mora da se kaže, mi smo preživjeli zahvaljujući njemu, odnosno njegovom strahu. Jer ispostavilo se da smo mi poslati gore i niko nije puno vodio računa, osim njega koji je bio u potpunoj panici, jer ipak za 150 ljudi odgovara. I onda je on smislio ta izmeštanja, što je bila najpametnija stvar koja se dogodila. I mi smo svake noći, prvo smo morali da obijemo kafane po Kosmaju, da bi uopšte imali gde da se izmestimo, šta izmestili bi se negde u šumu pod vedro nebo. Onda je on obio jednu kafanu. Onda je drugu kafanu dobio na prijateljski, jao, mi smo prijatelji, aj majke ti malo ove moje budale da ja tu smestim.
I šta se dogodilo? Mi smo naše Ćebiće i Jasučiće pod Mišku i kako uđemo u prvo selo, tako narod iz sela beži. Čim vidi RTS da ulazi u selo, znači oni su potencijalna meta, valja se skloniti odatle.
Išli smo sve u strogoj tajnosti, u pomrklom mraku na ta naše izmeštanja i ono što je uvek meni bilo upečatljivo, to je kako mi krenemo u te naše kafane koje smo obili, seljaci onda krenu da beže. Jedan kolega je jedne noći rekao, aman mile, gde voziš? Pa pogledaj ovaj narod, gde ide, ajmo i mi za tim narodom. Ja kažem, čuti Miko, pa oni beže od nas, gde ćeš? Oni bi pobegli opet ako mi krenemo za njima.
Naš komandant je inače bio pun ideja. Ideje su bile da češljamo teren. Među nama je bilo dosta žena. Žene, kao što znaš, ne idu u vojsku. Češljanje terena podrazumeva jednu tehniku vojnika koji je prošao neke škole, koji zna kako se to radi. Ja ću spomenuti jednu našu koleginicu iz 202. koja je učestvovala u češljanju terena i došla je do, naravno to je pretraživanje, tražili smo one lokatore, ja? A oni su obično bili za šankovima. Češlja teren i u jednom momentu kad je gurnula ruku u jednu živicu, tako je kriknula da smo mi svi zastali. Šta je bilo? Pravi vojnik je stajao, to su bile neke rakete, neka čudesa i ona je nabasala baš na njega.
Kaže ovako, po principu gustog češlja bataj ovog američkog pilota. Naravno, niko ne zna ni šta je princip gustog češlja, ni sa čime da ga vatamo. Jedna koleginica je pitala ga vatamo ovim makazicama za nokte. Onda smo, ono, traženje lokatora, e da, maskiranje kombija, maskiranje ovoga, maskiranje onoga. I bilo je tu raznih zadataka koje smo mi imali da vidimo kako bi skakali u bazen u kome nema vode. E, teorija je sledeća. Ako mi sad skočimo u taj bazen, naš bomba kad padne, to je kako mali Perica zamišlja ratovanje, kad padne bomba, ti si u bazenu, a bomba će te preleteti. I spas. I onda praviš vesti.
Sam imao tu sreću da sam služio vojnu policiju i to specijalni deo vojne policije, pa sam bio donekle i obučen, mada je dosta prošlo vremena od toga. Znao sam kako u tim traumatskim situacijama treba čovjek da se ponaša i jednostavno o čemu da razmišlja. Treba razmišlja o sebi i o prvima do sebe. Sve što je dalje, to je više van njegove moći i onda samo može da zakomplikuje stvari. Neko je čitao, neko je pevao, neko je žvrljao, ja sam posmatrao moje kolege, odu, vrate se, a neki su Boga mi ponašali kao muve one zunzare kad ih staviš u teglu, pa udara čas u jednu, čas u drugu, čas u treću stranu.
Džuskanje je bilo poželjno, pevanje takođe, onako iz čista mira zapevam. Ma nije bitno šta je, onda tako krenemo da se deremo ko manijaci. Plakanje je bilo dozvoljeno u svim varijantama, tako malo zaplaću, što nemam problema, to je sasvim normalno.
Kad god sam bio u nekoj krizi, ja sam uzeo plastičnu kesu, išao gore na senovitu stranu Kosma i brao sam Sremuš, jer znam da su ljudi i iscrpljeni i mentalno i fizički i kako god hoćeš i da im ta biljka koja je zaista dar Boži može mnogo da pomogne i mnogima je Boga mi pomogla. Neki su plakali, neki su se smejali, neki su pili do besvesti.
Bilo je njih nekoliko. Ali to je onaj petokolonaški element od onih seljaka, mislim, doprineo da se kupi rakija. Jedan kolega je pronašao petokolonaša među seljacima na Kosmu i kupio je rakiju. Međutim, ono, vrlo malo se pilo. To je bilo interesantno. Ali veoma malo, jedno dvoje, troje njih koji su malo teže, muškaraca uglavnom, koji su malo teže to podnosili.
Znaš šta, nijedan zatvor na svetu, nijedna vojska na svetu nije uspela da spreči vojnika ako je hteo da ode po alkohol, da ga uzme. Jer alkohol te omami da bi neko mogao da spava. Ja znam, nažalost, jedan naš pokojni kolega je morao, nije mogao da se bori na drugi način, nego je morao litar rakije da saspe u sebe, ne bi zaspao. A izuzetan, jedan kapacitet i novinarski, i kako god hoćeš, ali jednostavno nije to mogao da podese. Ja ne znam kako smo mi uopšte ostali normalni, većina. Neko je čitao, ljustili smo karte mislim, smo svi dobili žuljeve. I pomno smo noću slušali, jer malo je ko mogo da spava, naše radiomatere koji su izveštavali gde se nalaze avioni, kakva je to cika i piska bila i radost kad je neko javio da je oboren nečiji avion. Ali smo zato čuli i naše okruženje, radiomatere bivše Jugoslavije, koji su, dakle, zaista ne mogu da shvatim kakve su nam poruke upućivali. Nisu za radio uopšte, nisu za normalnog čoveka, nisu čak ni za prisrećenje. Toliko su niske, toliko su ostrašćene, toliko mržnje u njoj spakovano u 3-4 rečenice, da čovjek mora jednostavno njima da razmišlja, ne može da ih dekodira. A mora da razmišlja o njima šta je sadržano u te 3, 4 ili 5 reči.
To je situacija kad vi postate otvoren, potpuno prirodan. Ja danas kad sretnem mog prijatelja, nekog partizana, mene baš briga da li imam šminku na sebi, da li nemam šminku, da mi pocepana čarapa. Mislim, jer se znamo iz tako suludih situacija da apsolutno imamo potpuno drugačiji odnos jedan prema drugom. Tako da smo i mi tamo znali ono kad se uzme tableta. To je bilo, ne mogu da kažem da je bilo masovno, ali su ljudi uzimali jer im je trebalo da to prebrode. I znam samo da u noći kada je bombardovana televizija, onda je lekarka išla sa kesicom i rekla, recite mi kome treba tableta za smirenje da bi uopšte mogli tu noć da preživimo.
Pa meni uopšte nije jasno koliko je godina prošlo od te havarije. Zašto smo mi išli gore, zašto smo bili tih mjesec ili dva dana. Ja pokušam to da izbrišem iz svesti, ali to toliko za mene ružno, toliko za mene jednostavno, ja nemam reći da objasnim sebi zašto sam proveo mjesec dana života tamo. Ne ja, nego nas 60-70 ljudi. To je trebalo videti pre svega koleginicama, muškarci nisu, oni su bili u vojsci, znaju šta znači pucnjava, ne ona prava, ali makar su na poligonu to osetili, a ženama su bili oči na vrh glave. One su bile potpuno izgubljene. Dve od njih su, kako to klinici kažu, pukle. Jednostavno plakale su po ceo dan, nisu mogle da se sastave, nisu mogle da se snađu u takvom jednom beznađu koje je apsolutno neobjašnjivo.
Bilo je žene sa malom decom koje su ostavljale u tom prvom naletu kad su ih mobilisali što kod komšinica, što kod rođaka, bilo je razvedenih žena koje nisu mogle mužu da ostaje, bilo je žene koje su imale starije muževe, pa bolesne, pa, mislim, bilo je u raznih, veoma dramatičnih onako situacija.
I deca i roditelji su rasuti po Beogradu. Očekuješ iz onog straha, znaš, očekuješ da će, odnosno, da neće da padne tamo, a bojiš se da će pasti. Onda si u tako jednom, znaš, ono, gledaš, seva, ne možeš mu ništa, a daleko jedno 30, 40, 50 kilometara. A oni gore na hrabri američki piloti i piloti NATO-a, sve rambo do ramba, na 10.000 metara gde ga praktično ne vidiš, ono dozgo seje bombe. Anđeo spasilac ili zaboravio sam. Ja.
Milosrdni.
Anđeo milosrdnim. Noć je bila najgore. Ne možeš da se krećeš, ostaješ sam sa sobom, neko s alkoholom, neko sa drugarom, neko sa duanom, a duana nismo imali. A ljudi u Beogradu, a deca ti u Beogradu, a roditelji ti u Beogradu.
Ne znam šta meni više posle toga može da se dogodi tako blesava. Ja mislim da je to najblesavija i najluđa stvar koja je mogla da mi se dogodi. I mislim da sam ja, prihvatajući to kao ludost, zapravo i negde sebe na nekom psihološkom nivou spasla. Ja sam imala ulogu nestašnog deteta i sve vreme igrala i zavitlavala se i šalila i džuskala kad svi džuskaju i sve živo radila. I bio je jedan ključni moment kad sam ja shvatila koliko je to jako u meni i kako ja mogu da eksplodiram. Posle x godina na jednom radiju
gostovala je supruga tadašnjeg direktora Milanovića. I to baš na godišnjicu bombardovanja televizije. I sve vreme je ove od njega pravila junak. I sve vreme, priča bila je suluda. Ja sam u jednom momentu zamolila mog muža da isključi radio. On je rekao, ma daj, hoću da je čujem. Ja samo znam da posle jedno 15-20 minuta te njene priče, uključenja slušalaca koji su očigledno u tom korpusu ideja i toga, ja sam počela da se tresem. Ja sam se do te mere tresla da sam htela da eksplodiram. Ja sam htela da okrenem radio, da joj svašta sručim, da joj svašta kažem. Ja se tresla, sam ja otišla i pronašla tabletu za smirenje, ali nisam mogla više da sebe iskontrolišem koliko sam bila besna. Ću da kažem, to je potisnuto negde i dugo sam sanjala da sam u hotelu i da ne mogu da izađu, a bombe padaju.
Ali ne mogu da shvatim da se to mene dogodilo, kao da je san. Ali s nama vrati kad prođem kneza Miloša i vidim sve to. Onda staviše nema. I volio bih da to nikad ne poprave. Sve turiste koji prođu tuda, da provedu, da nas ono vide šta se to dogodilo. Čak i onu prelepu zgradu Saveznog SUP-a. Jer, zbog čega to govorim? Kad neko traži obrazloženje za njih i trunku obrazloženja zašto to radi, sjetim se jedne male devojčice, čini mi se da je u Batajnici bila na 10. 11. spratu, sedela na noši, kakila.
Milica.
Milica, da. I oni su... To je strašno. Ne možeš, ajde.
Čuli ste dokumentarnu emisiju Više od igre. Autor Aleksandra Vukićevića.